Miaraba ny mpitandrina amin'ny vady ny fiangonana manontolo eto Amparobe famonjena FJKM amin'izao alahady ny sampandrofy izao. Miaraba manokana anareo sampana tany ketsa izay ao anatin'ny herinandro mbokatra ary miara-mankalaza amin'ny fiangonana manontolo amin'ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, izao alahadin'ny sampandrofy izao. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy i Jesosy Kristy tompo. Zavatra tsy mba fanadino ary manamarika ny kristianina raha ny aina ny vahoaka Jiosy fahizany ny akaran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema. Ao ny miteny hoe niakatra tamboninahitra izy, ao ny milaza hoe niakatra tao anjaka izy. Tsy dia misy diso akory izany rehetra izany, fa ny zavatra tsy maintsy hotsarovantsika dia mazava tsara izay anehoan'ny filazantsara araka ny Matio toko faraika amby roapolo izany araka ny voalahatry ny perikopa androany. Ny tapany voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito, dia fanomanana izany niakarana tao Jerosalema izany. Ny tapany faharoa, andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy, dia maneho ny fanotronana, ny fanarahana an'i Jesosy Kristy teny an-dalana hiditra any Jerosalema. Ary ny tapany fahatelo farany raha teo, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo, dia ny fidirany tao Jerosalema mihitsy. Raha manomboka ny tantarany Matio ka milaza hoe rehefa nanakaiky any Jerosalema izy ireo, dia misy teny anankiray efa goavana lehibe sahady tokony ho fantatsika ambarany amin'izany, dia ilay hoe nanakaiky. Ny hoe nanakaiky sady matoa teny io zany, ary zay raha teo no anehona azy amin'ny teny malagasitsika eto. Ny manakaiky dia manafono ny elanelana misy eo amin'ny toerana misy anao na misy ny olona iray sy ny toerana tanjona tiana atongavana. Raha adika tsotra dia hoe manatona. Lalana mandroso mampiena ny alavirana ny toerana misy ny mpandeha iray sy ny tanjona hitodino isika. Fa anankiray koa dia ilazana ny fanatitra aterin'ny Israelita iray ka anaovan'ny mpisorona fanavotana ho azy araka izay nandidin'i Jehovah koa izany. Ohatra ao amin'ny Levitikosa toko fahasivy andininy fahafito, Levitikosa toko fahasivy andininy fahafito, dia mahita izao teny izao isika. Ny dikateny fahaenina no etiatanako, dia hoe i Mosesy tamin'ny Arona manatona ny altara ka atolory ny fanatitra fanadiovana avy aminao sy ny fanatitra dorana manontolo, dia manaova fanavotana ho an'ny tenanao sy ho an'ny olona. Atoloro ny fanatitry ny olona ka manaova fanavotana ho azy araka ny nandidinin'ny tompo. Eo amin'io Levitikos toko fasivy andininy fafito dia ahitana ireo teny anankiroa ireo dia ilay matoanteny hoe nanakaiky ambarany aminy hoe manatona mandidy izy zany eo. Kanefa dia hita eo koa ilay anaran'ilay fanatitra izay ambarany hoe atolory ny fanatitry ny olona ka manaova fanavotana ho azy, satria io fanatitra io lay antsoina ao amin'ny filazantsara hoe korbana. Raha ny teni ny tompo hoe raha misy milaza amin'irainy sy ny reniny hoe efa korbana, zany hoe efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay tokony amelomako anao, dia manao tsinotsinona ny ray aman-dreniny izy. Ka sady fihetsika manatona ny hoe manakaiky no ilazana fanatitra atolotra ho an'Andriamanitra, ary tsy azo ny lalovana fotsiny zany anambarana fa ity Jesosy Kristy mitaridalana ka misy mialosy manaraka azy manakaiky ny tanana ity, dia manatona ny tanàna sady izy raha teo no fanatitra aterina ao an-tanànan'i Jerosalema, ka izy ihany koa no manatitra ny tenany ho fanatitra ao Jerosalema. Raha nanakaiky ny tanàna izy dia manomboka ny fanomanana isan-karazany, satria naniraka rola tamin'ny mpianatra izy akeo amin'ny vohitra Tandrifina izy ireo, ary nambarany fa avy hatrany dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany, zany hoe boriky vavy zany ilay mifatotra matoy eo akaikiny ny zanany. Dia hoy izy, vao izy dia ento ety amiko. Raha jerena tokoa zany, jerena tsotsotra maimaika, vao izy, iza zany ny vahana? Lay reniny sany zanany, lay reniny ny vahana, satria izy no mifatotra. Iza koa zany no entina mankany amin'i Jesosy Kristy? Ilay ny vahana zany hoe ny reniny, saingy ohatra ny manahirakirana ry nyery amin'ny andinin'ny fahafito jereo ange koa noentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo amboniny ny lambany dia nitanginazy Jesosy. Zany hoe ny boriky sy ny zanany samy nasiny olona ny lambany teo amboniny, fa iza zany no nitanginan'i Jesosy? Ohatrany tsy voavaka tsara fa ohatrany hoe tengenany avokoa izy anakiroa. Fa misy fomba fitantara azo kianina tahaka izany, nefa tiany matio asongadina, fa tsy novany akory fa noraisiny manontolo, noraisiny tsara izay voalaza ary amin'ny faminaniny Zakaria hoe ny boriky sy ny zanany samy nentiny avokoa, mba ahatanteraka izay ambaran'ny soratra masina. Zany hoe tena ny aina ny velona ny fahatanterahan'ny soratra masina nambaran'ny Zakaria mpaminany mihitsy ny vahoaka izay nialoha sy nanaraka an'i Jesosy Kristy eto, satria nahita mivantana ny fahatanterahany zany faminaniana izany, izay efa fahatanterahan'ny faminaniana tany amin'ny tsodrano nomeny Jakoba ny zanany ihany koa any amin'ny Genesisy toko fa sivy amby efapolo raha nitsodrano ny zanany izy eo amin'ny tsodrano ho an'ny Joda dia ambarany ny hoe andinin'ny fahafolo ny tehim-panjakana dia tsy mba hiala amin'ny Joda ary ny tehim-panapahana dia tsy hiala eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatongan'ny Silo no vany hoe Silo ny hoe mpanjaka ka ano azy ny firenena maro mamatotra ny boriky ny tanora eo amin'ny taombolobika izy ary ny zanaky ny boriky vaviny eo amin'ny taombolobika tsara. Io teny ny tsofan'ny Jakoba rano any Joda io no averin'ny Zakaria ary tanteraka eto amin'izay ny akaran'i Jesosy Kristy ho any Jerosalema. Izany hoe fantatr' Jesosy Kristy raha mbola eo an-dalana manakaiky ny hiditra any Jerosalema izy, ny toerana misy ny biby izay hotaingenany miditra ao Jerosalema tahaka ny hahafantarany koa tsy hoe laoarian' izao ilay efitrano ihinanany sy ny mpianany ny paska izay sakafo farany iarahany izy ireo raha teo. Raha tahaka izany ny fanomanana isan-karazana mialohany idirana any Jerosalema efa manakaiky any Jerosalema dia tsy nangina na ny kiombom-bava fotsiny ireto vahoaka niaraka tamin'i Jesosy Kristy teny an-dalana ireto ary mahagaga koa fa toy ny novatsiana zavatra isan-karazany izy ireo no ny fahitana ny zavatra nataony, inona ny nataony. Ny lambany dia novelary ny teny an-dalana mba andehanan'ilay boriky tangenan' Jesosy. Ny sasany nanapaka ratsakazo tena mpiaka zany koa teny an-dalana. Izao fihetsika izao dia fihetsika tena fanandratana fanehoana fa mpanjaka ity arandry zareo ity ity anehony fanajana goavana sy lehibe ity. Ary miditra amin'ny tapa farosady isika tsy nangina fotsiny izy fa niantsoantso irapiderana izay ao amin'ny salamo fa valo ambin'ny folo amin'ny zato andininy fahaenina amby roapolo koa no misy izany ilay hira izay irantsika kristianina ihany koa ary inoko fa amin'n'ity aladiny sampandrofi ity dia tsy vitsy amin'ny mpihiran'ny fiangonana manerana ny Madagasikara manerana n'izao tontolo izao tsy vitsy no ihira ity hira ity hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida isaorana ane izay avy amin'ny anaran'ny Tompo hosana any amin'ny avo indrindra. Izany hoe ity fankalazana ity izay fantatsika tsara fa ny hoe hosana maneho fiantsoana vonjy vonjeo re ry zanak'i Davida amin'ny anaran'ny avo indrindra isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehova izany hira fiderana izany raha teo no entrika ilay fanekena fa mpanjaka avy amin'ny taranak'i Davida ity avy ity ary magaga fa ny faminaniany Zakaria ihany ny toko fa efatra ambin'ny folo kosa ny andininy fa efatra izay manao hoe amin'izany andro izany ny tongony tongotr' jehovah zany dia hijoro eo amin'ny tendrombohitra oliva izay manatrika ny jerosalema eo atsinanana dia eo amin'n'io toerana izay hanomanan' jesosy ny fidirana io indrindra manambara fa tonga ny andron' jehovah izany hoe jesosy kristy tonga avy hiditra ho jerosalema mihitsy no anisan'ny fahatanterahan'ny fahatongavan'ny andron' jehovah eto satria tonga avy ilay amonjy anafaka ny firenena ary tamin'izay fotoan'izay mety ho neverina hoe ho an'ny firenena jiosy ihany kanefa mahafantatra tsara isika fa ny famonjena izay ny tanterahan'i jesosy kristy dia ho an'izao tontolo izao koa ny hoe isaorana ane izay avy izay tonga dia milaza fitahina avy amin'ny anaran'i jehovah hotahina ny amin'ny anaran'ny tompo ane izay tonga ary amin'ny fitenintsika malagasy dia hoe tonga soa amin'ny anaran'ny tompo na tonga soa amin'ny anaran'i jehovah izany no irairain'ny reto olona izay inona fa ny tanany ny fanahin'andriamanitra ny fanahy masina tsy angina fa iantsoantso ny atanterahan'ny famonjena ho azy ireo eny ho an'izao tontolo izao. Ny zavatra fahatelo farany dia Jesosy Kristy miditra ao Jerosalema ary ny zavatra voalaza eo amin'io tapany farany io atio toko faraikambyroapolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faraikambyfolo manao hoe noho ny efa tafiditra tao Jerosalema izy. Mino aho fa ny baiboly dikateny fahadimy izay hitako fa zay no ananan'ny ankamaroanareo dia milaza hoe ny orakoraka ka manjary mampieritreritra hoe orakoram-pifaliana zany fa ny dikateny fahaenina eto an-tanako dia milaza hoe noho ny efa tafiditra tao Jerosalema izy dia ny otakotaka ny tanàna manontolo ka ny teny hoe iza moa izao ary nilaza ny vahoaka hoe izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Rehefa jerena ny teny fototra ilazana an'ity hoe ny otakotaka ity dia mitovy amin'izay hita ao amin'ny Matio toko faharoa raha nilaza tamin'ny Heroda mpanjaka ny mago hoe aiza niteraka ilay mpanjakan'i Jiosy fa nahita ny kitany teny an-tsinanany izahay ka tonga mba iakohoka eo anatrehany dia hoy ny voalaza amin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny Matio toko faharoa hoe ary nony nandre izany Heroda mpanjaka dia nangorooro izy mba ny Jerosalema manontolo izay ndray izany no niverina eto ampidirana ny Jerosalema ary izay koa no manazava fa tsy ny vahoaka izay ny aloha sy izay nanaraka ka nidera an'i Jesosy Kristy hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah no ny otakotaka fa ny mponin'ny Jerosalema ny vahoakan'i Jerosalema misy toe-po an'ny vahoaka anankiroa samihafa eo ny anankiray mankalaza midera ny anankiray miotakotaka miorooro inony ity satria miditra amin'ny fidirany ny mpanjaka be voninahitra Jesosy Kristy ary miditra amin'ny fiadanana izy satria izay raha teo no ambarany hoe nitaingina zanaboriky izy tsy ny soavaly fitaingin'ny mpitaritafika milaza ady, milaza fanafihana noho ny tangenany fa zana boriky tanora. Manambara fa mitondra fiadanana izy, mpanjaka ny fiadanana izy. Ary Jerosalema rahateo ny dikany hevitra zany anarany zany, tanàna ny fiadanana, nefa magaga fa tsy fiadanana no nandraisany azy fa horooro, hotakotaka. An'olo tena ho amin'ny famonjena ny olombelona rehetra ity mpanjaka ity, ary zany no nandraisana azy niditra any Jerosalema. Ny teniny ilazana azy amin'izany mampanjaka ny fiadanana azy izany, araka ny fahatanterahan'ny soratra masina hoy izay voalaza tery aloha, indro ny mpanjaka anao avo anao malemy fanahy. Tenenina amin'ny teny telo io teny io amin'ny tenintsika malagasy, ary mitovy avokoa ny heviny: malemy fanahy, manetry tena, mpandefitra. Zany zany no endriky ny idiran'i Jesosy Kristy ao Jerosalema. Zany zany no endriky ny anolorany ny tenany ho fanatitra ao Jerosalema. Zany zany no fiadanana nentiny niditra ao Jerosalema. Fa vahoaka samy hafa fihetsepo no nisy tamin'izay nanaraka azy sy ny aloha azy, ary tamin'ny nandraisan'ny vahoaka azy rahateo tao Jerosalema. Asa ho anareo ankizy madinika misandratra ho tanora izay manambokatra amin'ity andro ity, izy amin'ireo antokona vahoaka anakiroa reo re ianareo izay miantsoantso hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, sa izay miotakotaka ka manontany hoe izao, toy ny hoe sanatria miandro loza. Fa iloko fa izay fideranareo an'Andriamanitra araka ny iranirainareo teo raha teo, dia tsy fiderana ivelany izay anehoana fifaliana fotsiny ihany, fa fiderana ao anaty izay manambara fa tokony ho tananan'ny fiadanana koa ny ao anatinareo hiakaran'i Jesosy Kristy. Zany hoe miakatra izy raha miditra ao anatin'ny fikambanana misy ianareo, raha miditra ao amponareo, fa tsy midina akory. Angatahampamonjena izy raha tonga amin'izao andro izao, fa tsy mbola anontaniana hoe izy izao, fa mbola maro ihany zany no tsy nahalala azy. Ary tanteraka tokoa ny faminaninana ambarany any amin'ny Lioka toko fatelo ambin'ny folo andinin'ny fatelo ampitelopolo, raha miteny izy hoe kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio sy ampitso, ary raha afaka pitso, fa ny mpaminany dia tsy azo vonoina raha tsy any Jerosalema. Amin'ny endriny anankiray fiderana koa zany, fiderana an'Andriamanitra, na dia tsy azo an-tsaina aza ity idiran'ny mpanjaka an'olo tena ho faty ao Jerosalema ity, iderana azy koa zany raha ny marina ankehitriny. Fa nenyreto olo reto manko zavatra hafa mihitsy, satria zareo reo ihany indray ny antso hoe omboy omboy rehefa tonga ny zoma. Arak'izany tsy maintsy mieritreritra isika fiangonana kristianina amin'izao vaninandro izao, misy mpanjaka ny fiadanana ve entitsika eto anivon'ny firenentsika, satria isika zao no ilaina no antsoina ampanjaka zany Jesosy Kristy mpanjaka ny fiadanana zany amin'ny fomba tsika, amin'ny fitondratena tsika, amin'ny fanompotsika, amin'ny hira iraintsika, amin'ny fitondratena tsika. Isika ny tokony hampanjaka an'izany fiadanana izany satria ny vahoaka Jiosy raha tsy nahaina hampanjaka an'izany dia ohatrany hoe nitampenana ny masony, ohatrany hoe nozonona tsy ahalala azy. Araka ny faminaniana raha teo nataon'ny Kaiafa hoe fa voahozina ireto vahoaka ireto tsy mahalala, fa tsara ho anareo raha maty ny olona anankiray hamonjy ny firenena. Fa isika kristiana efa mahalala, ka raha mankalaza an'Andriamanitra, mankalaza an'i Jesosy Kristy noho ny amin'ny sampany rofia, isika rehetra zao ve vavolombelona mampanjaka ny fiadanana eto am-piangonana aloha, ao amin'ny sampana misy anao aloha, ao amin'ny fikambanana misy anao aloha. Fa raha manao izany ny fiangonana tsy tahaka izao ny firenentsika. Noho izany mety ho menatra ny vavolombelona ihany sika amin'ny akapobeny, na tsy tena vavolombelona mihitsy fa miaraka amin'izay manao ny tsy sy ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Ka na efa Jesosy Kristy aza no manjaka, dia misy ny antikristy mbola miantso azy hoe iza moa izany Jesosy Kristy izany, eny fa nahany amin'ny fiangonana azy. Mampieritreritra lalina izany ry havana, ary tsy maintsy andiniantsika teny ny amin'ny fomba fanompontsika an'Andriamanitra, ny amin'ny fomba fiderantsika azy mba tsy ho ivelany ihany tahaka ny an'ny reto vahoaka reto ka mora miova rehefa avy eo hoe omboy omboy, nefa eo aloha mangataka famonjena hoe hosana hosana. Zao Alahady mamarana ny loha hevitra hoe mibeba eo anatrehan'ny Tompo izao, dia inona fa nahitantsika kristianina tsirairay avy, nahitantsika izay hafahantsika mijoro ho vavolombelona hoe inona tokoa no endry mpibebana takiny izao vanim-potoana izao, raha miamandroso sy mia maneho ny mahagoavana ny fanapotehana ataon'ny satana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny mino. Dia manao ahoana koa ny alehibiazany izany hoe fibebahana, ary eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra. Fa mety misy ny miatsara velatsia ka na ny ao anatiny aza tonga eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fiaraha-mivavaka toy izao tsy mibebaka, tsy miala amin'ny faharatsiana, tsy miova amin'ny fomba fanao, ary tsy miveri ny lalana ho amin'ny Tompo Andriamanitra ilay namonjy azy. Ary dia mbola maneho izany fa mbola tsy nandray, mbola tsy niverina tamin'izany famonjena izany. Mifarana anio ny fibanjinana n'izany fibebahana eo anatrehan'ny Tompo izany, ka miantso antsika rehetra mba hanolo tena ihany koa fa isika koa izany izao tahaka an'ilay hoe manakaiky ny tanjona ny amin'ny hijerenan'ny Paska, isika koa izany izao toy ilay eo amin'ny tendrombohitra Oliva, ka sady manetry tena, mandefitra, miala amin'ny fizahozahoana sy ny toerana heveran'ny sasany ny tena no avo dia avo, aneo fa manana fiadanana satria mpanaraka amin'ny Tompo, satria miantsoantso famonjena aminy. isika koa izany izao anisany ilay manantena ny andron'i Jehovah, ny andron'ny Tompo, tena ilay fiaviany tokoa mba hanehoana fa tena nandray izany famonjena izany isika. Koa alao hery ry havana fa tsy moramora ny miazakazaka mitondra fiadanana eo amin'ny fiainam-panompoana, mitondra fifalia-pamonjena eo amin'ny fiainam-panompoana, ary ny mampanjaka izany indrindra indrindra eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Manomboka ao amin'ny tokantrano misy anao, andrao ny tokantrano misy anao tsisy fiadanana akory, tsy anjakany ny famonjena nentin'i Jesosy Kristy akory, tsy miantso izany famonjena izany hoe osana akory, fa rehefa manana izany ny tokantranonao, ny ankohonanao, dia mahay mitondra izany eo amin'ny sehatra rehetra misy azy, na eo anivon'ny asa manandraikitra, na eo anivon'ny firenena. Koa inoko fa isika rehetra izao anaraka ny herinandro masina izay mbola miantso antsika hibebaka ny amin'ny fanoloran'ny Tompon'ny ainy, dia osa aneo izany fananana fiadanana izany. Ka raha ilaina koa azy ny ady, saingy tsy amin'n'ilay ady eritreretin'ny ankamaroan'ny olona ho tahaka ny fomba fiady ankehitriny amin'ny basy amatafondro, fa ady amin'ny fiainam-bavaka, amin'ny fialana amin'ny ratsy fanao, amin'ny fiatsarambelatsia, fa ady izany. Raha ilaina izany ady izany, dia mbola atao mihoatra noho ny tamin'ny lasa ampanjakana ny fiadanana eo anivon'ny fiangonana, eo amin'ny finoana, eo anivon'ny firenena, mba ho fantatra tokoa fa aty ny tenan'ny Tompo ary ao anatintsika, mba anehoana koa fa fanatitra ho antsika izy, ary isika manatona azy koa arak'ilay teny vonanentanana teo hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompompo vavahana tena tokony ataonareo izany. Koa omen'Andriamanitra fahazava-tsaina ao amin'ny fanahy masina ny isika rehetra iaina andrombaka ivelona ny tena fiadanana nentin'ilay mpanjaka ny fiadanana. Amen. Mm-hmm.